روایت کے دے فرمائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دی لیسا فی النوم تفریط لیسا فی النوم تفریط مشتر نقصان او تقصیر دا پخوک کی یو سرے ادھے دے دا تفریط میں تقصیر میں انما التفریط فی الوقت بے شک تقصیر او کوتاہی دا پا حالت دے نخوالی کدا جو سرے نخ دے امیز نکر او کیا سرے ادھے دے ذرا پاکولی انسوک نشتا او دے عادت میں جو اکنا پوچھے تھے اور رو دشو نبدی کی تفریط نشتا تبا جو خلق رانے ہی کہو بھئی عادت دے پولش پا گرزا چوی گورا رانے گورا نشستا دا عادت جو دلاغو جو جدائی چیا دے او دشی کنا تراغی را پاسی نے چھ مورشو ہوئے دے دا سمیز دا منافق بھی دے اگر کیا تغام رو کر دے لیتا او عادت کر دے لے لیتا کلا نا کلا یا سرے دوزر دوزر میں اوجس ہو اوج پاتش ملے سا فی النوم تفریق انما التفریق فی الیقضا دا تقصیر و کوتاہی کو اخواری نخناک کو مزن کئی فیدا نسی آہدتن سولاتن کل چیر کیو دتا سنمیز او نام آن حایا تنو دشی فَلْيُصَلِّهَا لِلَّذِي كَانَ زَادَ كَرَاهَ كَلَيْسَرَايَاتِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ بِشَكَّ اللَّهُ شُنُورَ فَرْمَايُوهُ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي تَابَنُكَ حَبِيبَتُ مُزْبَانِ دَوَجُدِي آدَاشَ زَمَانَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى